teyar azatlık radyosu bir haberler günlüğü programımızdan gepleşkenizi devam ettiriyor. Programımızın ikinci yarımında Amerikan Birleşik Devletleri'nin Devlet Departamenti din azatlıklarının yadığı barada yürüttü hasavat yayrattı.
Organizations to promote freedom and interreligious harmony.
Avtoritar rejimli yurtlarda teyze teknolojiye isaplanan metod nehili rol oynayar diyen temalara ünsümüzü çeker. Liverpool ayetinde yerli hükümetlerin işleyişi var da yaşayıcıların fikir arayışlarından sizi tanıştırar.
Yerli öz özünü dolandırış ve devlet organları yeterlik inisiyatif görkezmiyor.
Halkın sesi rubrikamızda Türkmen sahanını iyince keselim yayramağı ile vağlı yazıcı Ak Muhammed Ulusapar'ın fikirlerini size iştirir. 7. Noyabr'da oğan sahanı yetişilmeli prezidentlik sayılıların ikinci tapır hakta gurrun edir. Gepleşge Pragadak studiyadan men Altın Amanur Doğidar Paryar'ın azatlan tulkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamenti dünýäniň dürli ýurtlarynyň häkimetleriniň raýatlaryň din azatlyklaryny goraýşyna syn edip, bu barada ýörite hasabat ýaýratdy. Bu 198 yurt oyunca düzülen hasabat dün 26. oktyabrda ýaýratdy. Gelin bu barada giňişen maglumatlary habarçymyz Arat Perusdan dinleýin.
Dün duşanbe günü Washington'da nesr edilen bu raport, Devlet Sekretari Hillary Clinton'ın aytmagyna görä dünýäde dini erkinlik barada geçirilen baglaglaryň has doly jemleri bolup durýar. Raportda 198 ýurt we territoriýada hökümetleriň dini erkinligi nähili goraýan ýa goramaýandygy gözden geçirilýär. Bu erkinligiň dewletler we jemgyýetler tarapyndan bolulýandygy görkezilýär. Onda köp ýurtlaryň erkinlik we dini agdybirligi eleletmek barada gören öňüýli çäreleri hem üns berilýär diýip Clinton aýtdy.
And organizations to promote freedom and interreligious harmony.
Ol şeýle hem bir dini ananca eýerme, yerine ýetirme we ony östürme baradaky erkinligiň Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnamasyna kepillendirilendigini bellädi. Men munun ýeke bir Amerikan gymmatlygy däldigini nagtamak isleýärin. Bu barada ähli umumy gymmatlyk diýip, ozal alalaşyldy diýip Clinton aýtdy.
This was agreed to be a universal value.
Raportda dini erkinligi bozýanlykda ýürüýte tarkytanyan ýurtlaryň biri Özbegistan. Ol ýerde ruhsat edilmedik aslamçy toforlaryň ekstremizmde aýplanyp, olaryň agralarynyň uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilendigi aýdylýar. Iranda hökümetiň retorikasy we hereketleri şiýadal dini toforlaryň hemmesine diýen ýaly hawpli ýagdaý döretdi diýilýär. Bu ýagdaýdan hemmeden köp ezir çekýän bahaýlar, şeýle hem sofi musulmanlar, hristiýanlar we ýehudylar. Hökümetin kontrollugundaki medyanın dini ağırlıklar, ayratinna bahayiler varada alıp bariyan ongoysuz kampaniyasını güýçlendirendigi belleniýär. Azerbaycan'ın hem yurdun baş kanununa dini erkinlik kepelendirilýär, yöne raport döwrüne girdilen düzelişler bu erkinligi çäklendirdi diýilýär. Bu varada 2009-njy ýylyň martynda geçirilen referenduma sargalanýar. Devlet Departamentinin raportuna dini erkinligin kavulunun yurdu deyip ağdalayanların biri Türkmenistan. Ol yerde kâbir problemaların devam etmegine karamazdan raport devrine köp sanlı avunuk kavulunmaların bolundu aydilyar. Hükümet önkü prezidentin yurdun ruhu ve medeni durmuşu varadaki kitabı ruhnamani azalttı. Hükümet şeyde hem velayet merkezlerine uli mescidler, obadır şehirlerin hem bir neşesine küçürek mescidler kurmağı devam ettirdi. Ehli toforlar dartkınlılığın kavuşandığını haber verdiler deyip raporta aydılıyor.
Siz din azatlığı ile bağlı tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatı dinleyicilerin ne olsa din azatlığı meselesinden metuğat azatlığına ünsünüzü çekmeyi makul verilik. Şu yılın başında Facebook hem Twitter yali köpçülükleyin ara atnaşık web portallarının Moldova'da hem İran'a geçirilen proteslere hasa itirgi verenliğine sinçiler aydiyarlar. Hüçonun üçün hem avtoritar devletler internette bağlama oranına dürlü teyze usullar tapmağa finansiyarlar yaqinna Washingtonna täze texnologiyalara etatlanan metodatyň avtoritar rejimli ýurtlarda oýnaýan rolyny başlanyp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Helsinki komissiýasyna ýörite diňlenişik geçirildi. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
Köpçülükren xabar veriş serişteleriniň täze texnologiýalary, ýagny Twitter, Facebook we YouTube ýaly saýtlar dünýäniň gepik rejimlerinde ýaşaýan adamlar üçin azatlyga tarap ýol açdylar. Bu serişteler demokratiýanyň tarapdarlary üçin raýatdaşlary bilen tez maglumat alyşmagy, internetde video ýazgylaryny ýerleşdirmäge we hökümetiň gözekçiliginden daşary täzelikleri we maglumatlary çap etmäge mümkinçilik döretdi. Täze serişteler arkaly protestler guralýar, tarapdarlarynyň sany artdyrylýar, korrupsiýanyň üst açylýar we insan hukuklarynyň bozulmagy barada maglumat ýaýradylýar. Geçen tomusda İranda prezidentlik saýlawlarından soň protestler başlanandy. Demonstrasiýalaryň we garşylyk çykyşlarynyň häkimetler tarapyndan gan dökeşikli basyp ýatyrylmagy barada habar ýurdundaşyna Facebook, YouTube we Twitter arkaly ýaýradylypdy. İrandaky wakalar barada habar bermek yerli jurnalistlere gadagan bolupdy. Şeýlelikde bolan wakalar barada dünýä habar bermek işini ýurdun raýatlary öz üstüne alypdy. Protestçiläriň ýaşyl hereketiniň lideri Mir Hüseýin Musawi öz tarapdarlary bilen şol wakalaryň dowamında we şu günkü Facebook-daky blogy arkaly habarlaşýar. Protestleriň iň gyzgalanly pursatynda onuň beren habardary ören täsirli bolupdy. Täze technologiýalaryň hökümet senzurasyndan erkin bolmagyna ukyby Washingtondaky kanuny çykarjylarynyň hem ünsini özüne çekdi. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň insan hukuklary boýunça topary bolan Amerikan Helsinki komissiýasy ýakynda technologiýalar boýunça ekspertler toparyna ýüzlenip Täze habar beriş serişdelerinin repressiv rejimlere sosial aktivlik we grajdan jemgyýetçilik taýdan nähili täsir ýetirýänligini we Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň bu urdan berip biljek ýardamy barada düşündürüş berilmegini sorady. Programma üçinçiligini işläp döredýän Neytan Fritas şeýlede adamlara mobil telefonlar arkaly informasiýa alyşmagyna goşmaça mümkinçilik berýän technologiýalary hem döretdi. Fritas Birleşen Ştatlarda, Hytaýda, Tibetde we Hindistanda demokratik çykyşlary guramakda hem ýardam beripdi. Ol häzirki wagtda New York Universitetinde mobil technologiýalaryň ulanylmagyndaky sosial aktivlik boýunça tapa galyp barýar. Fritasyň özü edýän işleri barada aýdyp, döwrüň täze technologiýalarynyň diňe bir baýlaşmak we wagtyny hoş geçirmek üçin ulanylman, dünýäni gowlandyrmak üçin peýdalanmalydygyny aýdýar. Öz nawutunda Freedom House ýa-ni azatlyk öýüniň grajdan jemgyýetçiligi we metbuat azatlygy boýunça wekili Daniel Kalingert postsovet döwletleriniň raýatlary tarapyndan täze technologiýalaryny öz hak hukuklarynyň hem kanunlarynyň bozulmagy bilen bagly wakalaryň üstüne açmak üçin ulanylýanlygyny bellädi. Emma demokratiýa ýok ýurtlara özgörüşlik getirmek üçin Twitter we YouTube ýaly täze technologiýalar ýeterlik däl diýip Kalingert hatap edýär.
Authoritarian regimes in the former Soviet republics and elsewhere continue to repress their citizens.
Freedom House huramasından Daniel Kalingert'in bellemegine göre täze teknologiýalaryň diňe özi awtoritar rejimleri dargatmaktan ejiz. Öňkü Sowet döwletlerindäki awtoritar rejimler bolsa öz raýatlaryna çelede habar beriş serişdelerine basyş görkezmegini dowam etdirýärler.
Siz täze technologiýalara esaslanan metodatyň awtoritar rejimli ýurtlarda oýnaýan roly barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Türkmenistan garaşçylygynyň 18 ýyllygyny bellýär. Bu döwürde oppozisiýanyň bitiren we alyp baran işlerine nähil baha berip bolar.
Türkmenistanyň oppozisiýasy owşak.
Käbir sinçler Türkmen oppozisiýasynyň halk arasynda odyň awrynyň ýokdugyny aýdýarlar. Bu pikire oppozisiýa nähil barýar.
Dogry, ol awrymy ýok bolsa, onu ol halk ara görüm bolar, biz bilen duş bolam diýär ýüde urmel.
Aktual gurun aty gepleşmediň nowatda kitapgurunda Türkmen oppozisiýasynyň özüni alyp barşy, özara öňüşmezliklerini sebäpleri, şümleçeli bitiren işleri we geleceği barada gurun ederiz. Mehmanymyz daşary ýurtlarda hereket edýän Respublikan partiýasynyň ýolbaşçysy Nur Muhammed Hanamowdyr. Eger bu mesele sizi gyzyklandyrýan bolsa, gepleşmediň nowatda kitapgurunyň duşuny deňeçirmeň. Ol çarşamba günü akşam aşgabat wagty bilen saat 4:20 we 5:50-de, penşembe günü irden saat 4:20-de efire gider.
Gepleyer Azatlyk Radiosy biz habarlar günlügi programmamyzy Lewap welaýatynyň ýelen maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Öň habar berişimiz ýaly Türkmenistanyna ýurdun prezidentiniň görkezmesi bilen welaýatlaryň owa ýerleriniň ösdürilmegine gaty köp terişde bölünýär. Şol terişdeleriň welaýatlaryň infrastrukturasynyň gurulyşyna singdirilýändigi bize owşan maglumatlarda aýdylýar. Ýöne köp işleriň Aşgabatdan berilýän görkezmeler esasynda amala aşyrylýar. Yerli häkimetleriň öz başdaky hereket etmäge çekinýänliklerini yerli synçylar aýdýarlar. Yerli häkimetleriň işleýişi barada ýaşaýjylar bilen geçiren söhbetdeşigi esasynda Lewapda habarçymyz Osman Halyýew şeýle gürrüň berýär.
Soňky döwürde owa ýerlerinde ilatyň sosial durmuş derejesini gowlandyrmak bawatda. Ýa-da oňy özgeçlerin bolup geçýändigini biziň bilen söhbetde şolýan ýerdeşlerimiz aýdýarlar. Köçeleri avadanlaştırmak, elektrik geçiricileri, transformatorları tazelemek, tebii gaz, ağız suyu ile bağlantılı meseleleri çözme uğrunda alınıp barjan işleri ildeşlerimiz kanalatlarına bilen belli yer verir. Yine bu işlerin ehlisi yukarıdan verilen görkezme esasında amalaşılacak. Yerli öz özünü dolandırış ve devlet organları yeterlik inisiyatif görkezmeyer deyip söhbetteşlerimizi açtılar. Lewap welaýatynyň özüni Perman aga diýip tanadan bir ýaşuly ýaşaýjy bu arada geli gürrüň berdi. Men köp ýyllap ulu kiçili ýolbaşçy wezipelerde işledim. Şol ýyllarda da sosial durmuş bawatdaky problemalar häzirkisinden köp bolmasa az däldi. Ýöne olaryň agramly böle yerli guramalaryň aladasy, tagallasy bilen çözdiýärdi. Haýsydyr bu köprüniň hatardan çykandygy ýa-da ýolun bozlandygy arasynda yukarı kuramalara məlum edilip hem durulmazdı. Son kıyırlarda elin yağday ütkedi. Yerli kuramalar onu kemçiliklere baskı kaldırman, onları düzeltmek var da gereğince alada etmeni uğradılar. Yukarıdan görkezmek araşmak yağlı önkü dövürden miras kalan yarama bendik. İndi değerli uğruldu ip yaşılı sohbetleşimiz. Bunun sebeplerini düşündürmeye geçti. Yerli yolbaşçıların içsenliğinin pes olmalarının esas sebebi onların kuramacılığına, ukuyuna, başarıcılığına seyredilip değil de karındaşlık, tanış bilinçlik, para peşkesi seyredilip vezika belirleniyenliği. Şeyle olansın, o dine oturan kürsünün aladasını diye köprü, yol becermek, köçeleri ısıklandırmak, ilatlı yerlerin arasaçılığı yağlı, devlet ehmiyetli olmadık meselelerde öz başta çözüp direni oklar. İkinci sebep, yerli öz özünü dolandırış organlarında seriştenin yokluğu, önleri oğu yerlerindeki aralık yolları, köçeleri avatlamak, köprüleri, elektrik ve gaz geçiricilerini remont etmek yalı işlere Rayhan Birleşikleri serişte koyuverirdi. İndi bir edezat yok. Bir iki yıllıkta Rayhan Birleşikleri'nin başlıklarının medeni köprüsü işleri varlak ordu vasarlarının statlarında kıskalttılar. Onlar iyi olmağında ovalarda vizibillerin öz vaktinde alınmağına, köçelerin ve kovulların arasaçılığına gözetçilik edip durardılar deyip yaşılı sohbetleşimiz aitti. Feytvay adlı başka bir ildesimiz olsa, yerli yolbaşçıların arasında öz etmeli işini etmeyen ayrılık alayanların köpelendiğini ayrı bir şeyle gürrünü verdi. Kâvir idare yolbaşçıları öz vaktinde işe gelmelidir emeğine oklar. Haysızır bir idaradan başlığı gol çektirip mühür bastırmak yalı adatı bu iş içinde 2-3 gün katlamalı ol yal. Gün ortağınlık ağrı kesmenin altında 3 sağada yetirdiler. İn yaramaz yerde herzik emeldarlar özlerine halkı hızmet etmeli yine. Halkın hasabından ayrı kalyanlıklarını unuttular. Yağdayı düzeltmek için yolbaşçıların kariyerini halkın kutlu özünün saylamağını yola koymalı. Dayhan birleşiklerinin başlıklarının, edaraların, buramaların yolbaşçılarının çöl yerlerde işleyen adamlar tarafından saylanmak usulünü tezeden dikeltmeli. Yukarıda duyan, buramaların özünden aşağıda oturan emeldarların işine gözetçiliği yola koymak gerek. Adamların arz şikayetleri ve işleyişini de ütkelip kurmalı. Arza şikayetin yine şol üstünden arz edilen yolbaşça iyi vermek usulünden el çekmeli deyip sohbetleşimiz sözünün sonunda etti.
Havaçıymaz Osman Halle. Inni olsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz.
İki 2009 yılda yurdumuzda Cemil Çerp öğrenimin ötüşü öğrenim. yuqori bo'lib ol 10.1 yildi ko'tarma dengdir.
160-cı ilin ayağını duyurduk da yukarı huzayına. Sonra bari o 5 tane huzay vardı Türkmenistan'da. Eğer olin 20 olay. Alleyen olin tas tura huzaylarının birinin alleyen.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala deyiz.
Anıp parlayan kuruluşuklar hem hazır kuvahtta ilatın işsizliğini çöğüt bilenok.
Hormatly dinleyijiler, halkyň sesi rubrikamyzyň şu gezek sanyna türkmen sanyna iňçe keselin ýaýrama barada ýazyjy Ak Muhammed Ol Saparyň taýýarlan maglumatlaryny diqqatiňizde öýdürýär. Belli bolşy ýaly bu keselin nädogry usullar bilen bejerilmegi sebäpli dünýäde iňçe keselin dermany durnukly görnüşi gitdigçe ýaýraýar. İnçe keselin şeýle görnüşiniň türkmen sanyna hem köp duş gelýändigi aýdylýar. Sözüne otu yazıcı Ak Muhammed Uğul Sapar'dan.
Türkmenistanlı İnçe Keter'in dermanları durnuklu görünüşleri gittikçe artıyar ve bu eyyen milletin geleceğini kovup salyar. Kâbir yerlerde adamlar bu aylganç keterilen bütün maşkara olup keterileyeler. İnçe Keterlilerin öğelerini vaktinde hem bu becerdip bilmeyenlikler için her 5. adamda ol teyirden kaytalanıyar. Ve sonra adatı dermanlarla becerip olmayan durnuklu görünüşe geçiyar. Türkmenistan'da hazır etsenli iňçe keseli becermek boýunça döwlet programmasy ýok. Bu programma olulky eserin şäklerindäki ähli döwletlerde bar. Netijede olar iňçe keselin garşysyna göreşmek üçin halkara fondlardan zerur ähli kömekler alýarlar. Emma Türkmenistan bu kömekden mahrum. Sebäbi ýurdun saglygy saklaýyş ministrligi iňçe keselin hakyky gerimini şol sanda iňçe keselin agyr görüşlerinden ejir çekýänleriň sanyny halkara guramalardan girileýär. Döwlet programmasy bolmansa, iňçe keselin agyr görnüşlerini ýolgonlary tiz ýüze çykarmak üçin ýürüýte diagnostik merkezlerim, laboratoriýalarym ýok. Netijede adamlaryň birintegi tä iş-işden geçýänçe, hatda özleriniň näme hilderde uçranlyklaryny bilenokler. Bilenine de girdejisi pes adamlaryň özüni bejertmek mümkinçiligi az. Mari, Levap, daha şoğuz vilayetlerinden pul vermesen, iňçe keselden maşgalan bilen gyrylsaňam bejerjek ýok diýen howsalaly habarlar gelýär. Döwlet öz borcuny yerine getirmänsen, köp sirkowhanalaryň iňçe keselin garşysyna durmaga asla mümkinçilikleri ýok. Paraxor vraşlar bolsa, mundan özlerçe peýdalanýarlar. Bu keselin esasy ojaklary türkmen türmeleri. Türmäge girip çykanlaryň köpüsi öýlerine iňçe kesel getirýärler. Soň bu kesel olaryň maşgala agdalaryna, hossarlaryna, goňşy bolanlaryna geçýär. Häzirki prezident Berdimuhammedowyň Niýaz döwründe ilatyň saglygyna jogapkär, ýagny saglygy saklaýyş hem derman senagaty ministri bolanlygynyň hem bu ýagdaýy döredýän bolmagy ahmal. Iňçe kesel aýyp däller kesel, diýmek ony girlemegiň gereği ýok. Onuň garşysyna döwlet derejesinde göreşmeli. Keselin yurttaki yayrayış gerimi hakta değişli halkara kurumalara dolu mağlumat verilip zirur gollu alınmasa iňçe keseli yenmek kıyın olur. Barbar iňçe keselin Türkmenistan'daki derecesi halkara cemiyetçiliğine eyyem ayan. Sebebi yurdun sağlığı saklayış ministerliğinin dürlü vaatlarda halkara kurumalarına iyi veren hasavatlarını içkin öğrensen onu bilmek kıyın nel. Bütün dünya sağlık kurumasını ve halkara global fonda iyi verilen sahanları Deňeşdirsen, hemme zat görünüp dur. Olaryň birinjisinde ýurtda her 100 000 adama 65 sany täze hassalan iňçe keselli düşýär diýilse, ikinjisinde şol san 115 diýilip görkezilýär. Ýagny iki esse köp. Emma Türkmenistan hatda maliýe kömegi berilýände de agyr iňçe keselleri diňe 2013-nji ýyldan bejerip başlajakdygyny aýdýar. Oňa çenli müňlerçe adamynyň diňe wagtyny bejerilmeýänligi sebäpli armanly öljekdigi, iňçe keselin ähli dermanlara durnuklu görnüşiniň ýenede näçe müň adama ýokuşokdygy ägmedek wezipelleri asla gyzyklandyrmaýan bolarly. Bu ägmedeklik halkara jemgyýetçiligi alada goýýar. Ýewropada we olulky eserin territoriýasynda iňçe kesele garşy göreş boýunça Germaniýanyň paýtagty Berlinde şu ýylyň 43-nji hepdesinde geçen konferensde bu hakda açyk aýdyldy. Sebäbi olulky eserin şäklerinden şol sanly Türkmenistany da iňçe keseliň ähli dermanlara durnukly ölüm howpli görnüşleriniň giňden ýaýrap barmagy halkara jemgyýetçiligine düýüpli howsala döredýär. Emma hakına seretsen, bu yağda ilki bilen Türkmenistan'ın öz yol başlarını incalıktan kaçırmalı. Çünkü ince ketelin bugün milli hopu öğürlenmeyi cidelsi. Yurdun başında Lukman prezident otuyurka halkın sağlığının şeyle hoplu derece yetmeği ise lalaşık olacak yağday mıdır?
Siz yatacak Muhammed Ortapar'ın şahsı pikir arayışlar bilen tanışırlığınız. Kadirli dinleyiciler siz hem öz pikirlerinizi beyan etmek isteseniz halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yatla diyarız. Kadirli dinleyiciler gepleşimizin ahırına oğan sahne 7. Noyavra planlaştırılan prezident saylovlarının ikinci tapırı bilen bağlı malumatları dikkatinizde ödürleyarız. Bu saylovlara katnaşmalı iki kandidat oğan sahne hedirki prezidenti Hamid Karzai Yurdun önkü daşarışın ministri Abdullah Abdullah'ın arasında kapma aşılıklar devam ediyer. Dün 26. oktavrda geçirilen metod konferansasında Abdullah Abdullah sayloların on yanına yurdun kararsız saylov komisiyasının başlığı Azizullah Ludinini vedipesinden çetleştirmeye çağırdı. Temane Kabul'a kavaçıymaz Şaymerdan olu mıradı devam ettirer.
Prezidentlik vazifesi için kandidat Muhammed Kerdeyin esasi karşıda şahsaplanan Abdullah Abdullah Afganistan'ın merkezi saylov topunun başlığı Azizullah Ludinin vazifeden çetleştirilmesini talep etti. Şeylede ol Afganistan'ın İçeri İşler Ministerinin, Mağarip Ministerinin, Tire Tayyip ve Serhatler boyunca ministerlerinin hem vazifeden boşaltılmaklarını talep etti.
Seyitten az vuzara ve yakten az ruasayı umumi.
Eğer şeyle edilmese onda prezidentlik vazifesi için saylavın yeni hem erken yağdayda bulmayacaktığını Doktor Abdullah aitti. Saylavda yeni hem kalplıklara yol verilecektiğini ol malum etti. Kandidatın aydışına göre Afganistan'ın Maliye Ministerliğinin, Hac ve Avukat Ministerliğinin, Mağlumatlar ve Medeniyet Ministerliğinin yol başçıları hem prezident kerdeyin kandidatürasını himayet ediyorlar. Şunun için bu ministerliklerde hem bizim gözükçülerimiz bulmalıdır deyip Doktor Abdullah Aydiyar.
Nezaret ama huzuri nazir ama derse vizareti.
Emma Afganistan'ın hazırki devlet baş tutanı ve prezidentlik vazifesi için kandidat Hamid Kerdey olsa Abdullah Abdullah'ın bu talaplarını reddediyor. Prezident Kerdey'in saylov kampanyasının sözcüsü Vahid Omar'ın aydışıça öz başta kadaraların yol başçıları ve ministerler devlet baş tutan tarafının vazifelere belleniptirler. Bu iş yurdun kanıs tutuğu siyasına layıktır. Doktor Abdullah'ın hazır resmi vazifesi yoktur. Şunun için ol, ministerlerin vazifeden çekilmeni talep etmeye haklı değildir. Merkezi saylov toparın başlığının vazifeden çetleştirilmeye boyunca ediyen talebi hem onun bir kanundur. Ministerler ve merkezi saylov toparın baş tutanı öz vazifelerinden çekilmez. Saylovun ikinci tapkırı öz belirlenen vaktinde geçirilir deyip Omar aitti.
Tırkamazaya polisi de arkadaşım Abdullah dokumuşum da.
Prezident Kerdeyin Mütbuğat Sekretari Hemayun Hamizade olsa saylovun birinci tapkırında kalplik edenlerin cezalandırılacaklarını aydiyar. Hamizade'nin aydışına kıranda merkezi saylov topağın 200 çemesi işkerleri vazifeden boşaltılıptırlar. Şunların kabirleri cevap karşılığa çekiliyar. Olur suda verilir deyip Hamizade aydı.
Takalıp karab, ravi suret mi girer? Bir vazife komisyonu muhtaram.
Afganistan'da prezidentlik vazifesi için geçirilen saylovun birinci tapkırında dürlü kıyınçılıklar yüze çıkıptı. Saylovda kalplikların köp bolonluğu aydılıptı. Yöne bu sefer saylovun erken yağdayda geçirilecektiğini Afganistan'ın merkezi saylov toparının yol başçıları aydıyarlar. Saylovçuların hopsuzluğunu üpçün etmek için hem çerelerin görülüyandığını Afganistan'ın Çeri İşler Ministerliğinin ve Korunmak Ministerliğinin yol başçıları haber veriyarlar. Şaymerdan oğlum radi kavuldan azatlık radyosu için.
Hormatlı dinleyiciler 26. oktyabrdan Avrupa'da kış mevsimine geçirilen bu için bizim efire çıkayan tolkunlarımız ütkiyer. Hepteyenin duşenme anı günler aralığında her gün Aşgabat vaqtı bilen aşam 7'den 8'e çenli havarlar günnelüğü programmamızı Kıyıtka tolkunların 6055 9445 kHz'lerine 49-31 metrelerde dinlep bilirsiniz.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğü programmamızı geçirip otoryard gepleşigi men Altın Amannurdy ýazyp bardym. Quwanç Ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýança hoş sag boluň.